Yatai damsi samido gnir.
Basma sat kuru terjuna.
Gyana agni sarva karmani.
Basma sat kuru te tata.
Šta je to danas? Kakor? Drva. Plamenić. Agni, ogen. Basma sat. Mupe piv. Kuru te spremeni. Arjuna.
Arjuna.
Gyana agni. Ogen znanja. Vse posledice materialnih dejanj. Basmasat. V pepel. Porute spremeni. Tata. Podobno. Kakor plameneč ogen spremeni drva v pepel, o Arjuna, tako ogen znanja sežge v pepel vse posledice materialnih dejanj. Povolno znanje o jazu in nadjazu, ter njunem odnosu, se v tem verzu primerja z ognjem. Ta ogen ne sežge le posledice vseh brezbožnih dejanj, temveč tudi posledice pobožnih dejanj in jih spremeni v pepel. Posledice delovanja obstajajo v različnih oblikah. Nekatere so obliki semen, nekatere zorijo, nekatere že občutimo, nekatere pa so posledice a priori. Znanje o naravnem položaju živega bitja jih vse sežge v pepel. Ko ima človek podobno popolno znanje, so vse posledice a priori in a posteriori. Izničen. V Vedah. Brihat Aranyaka Upanishad 4.4.22 je rečeno Ube uhaivaisha ete tatrati amrita sadhu asudhu. Človek se znebi posledic tako pobožnih, kakor tudi brezbožnih del. Kakor plamenič ogen spremeni drvo v pepel, o Arjuna, tako ogen znanja sežge v pepel vse posledice materialnih dejanj.
Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyari Shratarine.
Bhagavad Gita Krishna pravi Arjuni, vsaj izpolnjuj svojo dolžnost.
Bolje, da izpolnjuješ svojo dolžnost nepopolno, kot dolžnost nekoga drugega popolno. Bolje, da postaneš uničen v sledenju svoje dolžnosti, kot za kaj ti. Sledenje dolžnosti nekoga drugega je nevarno. Z drugimi besedami. Slediti moramo s telesom, umom, besedami Krišni. In to pomeni dolžnost. In so različne manifestacije varne ašrame. Ali pa manifestacije delovanja v čistem predanem služenju. Da uporabimo vse v zadovoljstvo Krišne. Varnašrama, njen koncept je, da je vse pripada Krišni in da moramo vse uporabiti za Krišno. In čisto predano služenje pa pravi Anushilana. Torej moramo delovati za to, da je Krišna zadovoljna. Ne samo, da sledimo avtoritetam, ampak kuljena. Torej za zadovoljstvo Krišne.
In
ne smemo imeti nobenih drugih želje, kot zadovoljiti Krišna. In nobenih aktivnosti, kot tistih, ki so jih odobrile avtoritete. In to je najboljši način, kako postati zavest Krišne, zavesten Krišne. S tem, da sledimo navodila in tako bomo sigurno tudi sežgali posledice naših plodonosnih dejanj. In najprej bomo se znebili nevednosti, da smo, se imamo za nekoga, kar nismo. In celo Krišna inkarnacije, kot so Sankaršan in Baladev. Baladev je izvor vseh materialnih in duhovnih svetov. In on misli, da je sluga Krišne. Kaj pa mi mislimo? Da smo gospodar. Celo Baladev, ki je vodja vseh, kontrolor vseh univerzumov, mi pa mislimo, da je sluga, mi pa mislimo, da smo gospodari. Torej, v čem je problem? Čeprav vemo, kaj je naša dolžnost, kaj jo nam izpolnimo. Kaj je ta sila, ki nas prisili v to, da ne izpolnimo svoje dolžnosti? Kaj je to? Ta greh, papa. Krišna pravi, to je poželenje Arjuna, ki se rodi iz strasti in se spremeni v jezo, ki je vse uničujoči sovražnik sveta. Z drugimi besedami, energija Krišne, da imamo radi zunanjo energijo Krišne, je poželenje. In v posvetnem slengu se imenuje ljubezen. In ta ljubezen oziroma poželenje se potem spremeni v pohlep in potem v jezo in potem v izgubo inteligence. In če pa sledimo sistem, kako dvigniti svojo zavest in tako se lahko dvignemo. V svetu je mnogo takih sistemov. Recimo imaš težave, greš k psihiatru. Torej ponavadi ne rešijo problemov, ampak ti dajo samo tablete. In ne samo, da da ti ne reši problema. Celo oni imajo problem. Tudi oni morajo obiskovati psihiatra. Vsi imamo isti problem. Vsi imajo isti problem. Želijo uživati materialni svet in ga ne morejo. Celo psihiatri imajo isti problem. In torej, vsak je živčen, zato ker ne more uživati v tem svetu. Celo psihiatr. Torej, postaja mogoče kakšen način, da se dvignemo. Lahko mogoče postaneš vegan. Torej, v vedski literaturi ni nič omenjeno o veganstvu. In zato, ker mleko je rečeno, da je izvor inteligence in produkti, krave produkti imajo veliko prehransko vrednost,
prehrambeno vrednost, s katero lahko potem razumemo Bhagavad Gita. Biti vegan je še vedno bolje, kot pobijati živali.
Zdaj,
če boš postal vegan, se še ne boš vrnil v duhovni svet, ampak če postaneš vegan, pa nekako postaneš bolj zavesten in na koncu bolj dojemljiv za zavest Krišne. V tem ima to neko vrednost, drugače pa si lahko vegan, kar je še vedno bolje kot jedenje mesa, ampak lahko si pa potem ponosen. Bhakti so vsi padli, ker oni pijejo mleko. Mogoče so misle, da so bhakti demoni, ker ponujejo mleko božanstvo. To potem ne bi bilo zelo koristno, čeprav z materialnega vidika je veganstvo sigurno boljše kot pobijanje živali, še posebej krav. Ampak če smo pa postanemo nasprotujoči zavesti Krišne, je pa to hujše kot grešna dejanja, zato ker potem nimaš nobene možnosti, da se dvigneš v duhovni svet, da ti nimaš možnosti, da se dvigneš v materialni svet. Včasih je to relativno, degradacija in napredovanje. Ne sledite obej isti poti. Zatorej, v glavnem, minimalno je, da ne postaneš demon. Z drugimi besedami, če se hočeš dvigniti skozi znanje, ne postani osel, ne umneš, zavajujoč, ateist, grešen, neumen, grešen, zavajujoč in ateist. Oni ne bodo nikoli postali privlečeni k zavesti Krišne. Vsi ti štiri razredi, na drugi strani pa tisti, ki prakticirajo principi religije, ki so v osnovi samo orodja za obvladovanje, pobijanja živali, intoksikacije, nezakonskih spolnih odnosov in neresnicoljubnosti. In to nam vse oduzame pravo znanje. Pravo znanje ni akademska izobrazba, da lahko ti potem citiraš nekega drugega bedaka. Ne. Pravo znanje je, razviješ kvalitete, ki nam bodo pomagale sprejeti zavest Krišne. To je znanje. Znanje je, da se nadidemo materialni koncept življenja in se zavemo duhovnega koncepta življenja. Vse ostalo se imenuje avidja, nevednost. In nevednost pravopat navaja v nektarju predanosti. Ljudje so ponosni, da so profesori na univerzah, imajo akademske izobrazbo, ampak lahko vidimo, da so nižji kot neki osnovni ljudje v svojih navadah kršenja štirih osnovnih principov religije. Ampak oni se smatrajo kot vodje družbe. Torej predano služenje je vse ugodno in s tem, ko pridemo v stik s Krišno, s tem znanjem, potem lahko avtomatsko postanemo vegetarijanci, nenasilni in pridobimo kvalitete treznih mož, treznih ljudi, zato ker predano služenje je vse ugodno, vse privlačno in nam da vse ugodne lastnosti in nam daje najvišji okus, najvišjega zadovoljstva, zato ker uničuje nevednost. In
nevednost je izvor griha, ki ga narekuje poželenje. In potem imamo reakcije na ta delovanja in potem se še bolj želimo početi grešne aktivnosti in potem se to imamo še več grehov naredimo in potem spet in spet in se tako vedno bolj potapljamo nižje in potem se rodimo v nižjih življenjskih vrstah in potem moramo odživeti vse reakcije na svoje prejšnje grešne dejavnosti. To je zelo neugodno, ampak seveda znanje, moramo razumeti ta znanje, kako postati znanje osebstvo in o tem, da smo mi večno duhovno bitje in znanje o vsevišnji božanski osebnosti in o tem, kako mu služiti. To je bhakti. Znanje brez bhakti je kot religija brez filozofije. Ali pa filozofija brez religije. Tako. Je. Torej, znanje brez bhakti je kot filozofija brez religije. Torej, kot neka špekulacija. In to nas naredi impersonalne. Če se samo ukvarjamo s filozofijo, potem postanemo sentimentalni. Torej, naše znanje nas vodi do zavesti Krišne. In Krišna je tisti, ki sežge reakcije na vse naše materialne aktivnosti. Seveda, impersonalno znanje nam lahko da osvoboditev do velike mere, osvoboditev od naših grešnih nagnjenj. Ampak vse dokler nismo zavestni Krišne, ni ljubezni, ni privlačnosti. Torej bi to pomeni, da se bomo mogli spet vrniti in živeti v materialnem svetu, imeti materialno izkušnjo. Zato ker ljubezen in privlačnost je osnovno gonilo vsega, kar ljudje počnejo. Če tega ne najdemo v življenju, potem najdemo psa, ker mislimo, da nas ima, da nas pes ljubi. Zato, ker vsakič nam vzvrača ljubezen, ko se vrnemo in nikogar ne briga, da smo prišli iz službe. Kuža pa skoč na me, pa me poliže. In, ampak seveda, če ga bomo nehali hraniti, bo verjetno pojedel nas. In take vrste ljubezen verjetno ni nekaj, kar bi si človek želel. Daš mu hrano, on ti da pa bolhe. To je ljubezenska izmenjava s kuškom. Ti ga božaš, on te pa poliže svojim umazanim jezičkom. Ampak, zato ker izgleda, da je neka privlačnost odsev ljubezni v bistvu, je to zelo zanimivo za pogojeno dušo, zato ker duša živi za to. Torej, to znanje, to je znanje predanega služenja, znanje, ki nas popelje do razumevanja, da vse pripada Krišni. To je znanje in sprejeti, da Krišna obstaja in potem se moramo strinjati, vse pripada njemu in potem moramo raziskati, kaj ne naredimo glede tega. Temu se reče karma yoga. In torej, sledenje vedskega sistema ali sledenje zavesti Krišne je ista stvar. Sledimo Guru Sadhu in Shastra, Krišna navodila. In tudi tisti, ki sledijo vedski sistem, sledijo Guru Sadhu in Shastra. In glede na njihovo psihofizično naravo, odkrijo, kaj je njihova dolžnost napram Krišne. Še više od tega je, da razumemo, da je Krišna ne samo lastnik, ampak tudi uživalec. In zato delamo stvari, ki ga zadovolijo. In še više je, da to naredimo zato, da je on zadovoljen. In to je znanje. Znanje, da je on le, ne samo lastnik, ampak uživalec in tudi prijatelj vseh. In potem temu se reče bhakti. To je pravo znanje, da vključimo svoje aktivnosti z razumevanjem, da je on lastnik vsega in potem izpolnimo njegove navodila, ki nam jih dajo njegovi predstavniki, z namenom, da ga zadovolimo s pozornostjo in skrbjo. Morda ga nimamo radi, ampak smo saj skrbni in pozorni, ker vemo, da so to semena osnove ljubezni. In Krišna bo to cenil in se nam bo razkril. Glede na to, koliko in se mu bomo mi posvetili in tako bomo lahko razvili zmožnost, da zaznamo njegovo prisotnost in tako bomo začutili njegovo ljubezen in to je njegova narava in da obstaja duhovni svet in to je naša originalna narava, katero mi v bistvu iščemo. Sedaj jo iščemo, ampak jo iščemo v puščavi materialnega obstoja. Ampak obstaja pa ocean ljubezni v duhovni sferi. In to lahko dosežemo s procesom čistega predanega služenja, ki nas bo popeljalo do pravega znanja, ne akademskega znanja, ampak pravega znanja, ki ga bomo uporabili v ljubečih izmenjavah s Bhaktami in s Krišno in pomagali nedolžnim in se izogibali ateistom in tako bomo izkušali Krišno in izmenjave z njegovimi družabniki in prišli na nivo, da se bomo osvobodili vseh, vse nevednosti, ki prikriva našo zavest in vseh teženj za grešne dejavnosti. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Nekaj spobudnih spebet besed, kako spremeniti naše navade, da postanemo bolj zavestni Krišne. Kaj pa moramo spremeniti? Spremeniti moramo to, da smo bolj pozorni na Krišno. Postanemo bolj zavestni Krišne. Kako to spremenimo? Mantramo pozorno svoje kroge. Beremo Bhagavatam, Gito. Pridemo častiti božanstva s tem, ko mantramo Hare Krishna pred njimi. Živimo v templju in spoštujemo tempelj kot duhovni svet in služimo Bhaktam na pravilen način glede na šest ljubečih izmenjav, katere Rupa Goswami navaja. Nič ni automatično. Naša želja, da bomo pozorni in bomo uložili ljubezen, pozornost in skrb v vse te aktivnosti. To mora biti naša zavestna odločitev, da bomo to naredili. In tolerirati moramo naše materialne miskoncepcije. Še kaj drugega? Hvala lepa. Hare Krishna, Jai. Jai. Hari Bol.